Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Chișinăul dezminte că ar refuza să prelungească licențe de activitate în regiunea transnistreană. Decizia Ucrainei de a interzice tranzitarea militarilor ruși prin teritoriul său spre Republica Moldova continuă să producă reacții oficiale și în mediul de experți. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Președintele ucrainean Petro Poroșenko l-a numit guvernatorul regiunii Odessa pe fostul președinte georgian Mihail Saakashvili, după ce i-a acordat cetățenia Ucrainei. Vorbind sâmbătă la Odessa la un eveniment televizat, Poroșenko a spus că Saakashvili este un mare prieten al Ucrainei și că va fi de mare folos într-o regiune multietnică, așa cum este Odessa. Interfax spune că președintele Poroșenko a formulat această apreciere în limbile ucraineană, rusă, română și bulgară. Saakashvili a condus un consiliu de reforme cu alți membri străini de pe lângă președinție de la Kiev. El este acuzat de abuz de putere de către autoritățile de la Tbilisi, care au cerut fără succes Ucrainei să-l extradeze. Numirea lui Saakashvili ca guvernator al Odesei a fost criticată încă înainte să devină oficială de un funcționar al Ministerului de Externe al Rusiei. Șeful Serviciului Ucrainean de Pază al Frontierei, Victor Nazarenko, spune că ar exista o amenințare militară dinspre segmentul transnistrean al graniței cu Moldova, relatează Interfax. Situația pe secțiunea Ucraina-Moldova este complicată, mai ales în zona ei centrală, pe așa numitul sector transnistrean. Dinspre Transnistria vin atât amenințări militare, cât și tehnologice, a mai spus oficialul ucrainean, fără să intre în detalii. Declarația vine la scurt timp după ce Kievul a anulat acordul care permitea Federației Ruse să-și aprovizioneze și înnoiască prin tranzitarea Ucrainei contingentul militar din regiunea transnistreană. Zeci de, așa cum se numesc, organizații neguvernamentale din nerecunoscuta Republica Moldovenească Nistreană s-au adresat președintelui rus Vladimir Putin cu rugămintea să-i acorde Transnistriei ajutor în caz de pericol, inclusiv, cum s-a sugerat, militar. Organizațiile semnatare și-au exprimat îngrijorarea într-un apel față de, citez, extinderea subdiviziunilor militare ucrainene și concentrarea de tehnică militară la frontiera ucraineano-transnistreană, precum și față de decizia Radei Supreme despre denunțarea acordului cu privire la tranzitarea militarilor ruși spre și dinspre RMN. Citat închis. La întâlnirea de joi cu reprezentanții acestor ONG-uri, liderul administrației Evgeni Șefciuc a spus că, în ciuda dificultăților bugetare, Tiraspolul este nevoit să mențină la un nivel corespunzător capacitatea de apărare a armatei și a structurilor de forță. Șefciuc a îndemnat populația să fie mai circumspectă față de informațiile din presă, o mare parte a căreia urmărește să destabilizeze situația, și a subliniat că transnistrenii și ucrainenii sunt vecini și niciodată nu vor percepe poporul ucrainean ca pe un dușman sau agresor. Citat închis. De la Chișinău s-a relatat că încă un cetățean rus a fost oprit la aeroportul Chișinău și trimis înapoi la Moscova pentru că ar fi venit în misiune militară nedeclarată, având ca destinație regiunea transnistreană. Potrivit poliției de frontieră, asupra persoanei a cărei identitate nu a fost făcută publică, s-au găsit documente eliberate de autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului. Este al patrulea incident de acest fel în ultimele două săptămâni. Autoritățile moldovene nu au explicat deocamdată frecvența incidentelor de acest fel, iar cele ruse nu au reacționat public.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Camera de licențiere de la Chișinău a dezmințit afirmațiile autorităților de la Tiraspol despre refuzul de a prelungi licențele de activitate ale câtorva zeci de firme din regiunea transnistreană. De aproape un deceniu, agenții economici transnistreni nu mai pot efectua exporturi sau importuri dacă nu se înregistrează la Chișinău. Autoritățile de la Tiraspol spun că au deschis un dosar penal celor de la Chișinău pentru pretinsul refuz al înregistrării firmelor din stânga Nistrului. Disputa s-ar fi iscat în pregătirile de aplicare a prevederilor acordului referitor la zona de liber schimb cu Uniunea Europeană. Detalii are Liliana Barbăroșie.
Prima precizare pe care o face Camera de Licențiere de la Chișinău este că nu a respins nicio nouă solicitare de licență care ar fi venit de la entități economice transnistriene și nici nu a declarat nevalabilă vreuna emisă anterior. Eduard Hadei, director adjunct în Autoritatea de Licențiere, spune că instituția sa a notificat în schimb titularii de licență de regiunea transnistriană vreo 60 în total despre faptul că din 1 ianuarie 2016 intră în acțiune și pentru ei acordul de liber schimb, iar asta obligă agenții economici care vor vrea să facă comerț cu Uniunea Europeană să se conformeze unor cerințe tehnice speciale. Deci ar fi vorba deocamdată despre o avertizare, spune Eduard Hadei.
Noi n-am încetat să le dăm licențe celor din Transnistria. Și noi n-am retras nimănui licențe, precum s-a mai și speculat. Nu s-a făcut nicio retragere, dar într același timp, noi începând cu luna octombrie, i-am preîntâmpinat și i-am notificat pe titularii de licență din Transnistria pentru necesitatea de a se conforma. Ceea ce presupune că toți agenții economici, toate entitățile economice din Transnistria ar trebui să vină să-și echivaleze într-un fel activitatea.
Explicația Camerei de Licențiere survine după ce o instituție de urmărire penală de la Tiraspol, numită Comite de Anchetă, a plasat recent pe site-ul său de pe internet un anunț despre deschiderea unui dosar penal unor factori decizionali de la Chișinău, nenumiți în notificare, pentru că ar fi respins solicitări de prelungire a unor licențe adresate de entități economice transnistrene. Dosarul ar fi fost deschis în conformitate cu legea transnistriană, se precizează, iar cei vizați vor fi invitați să depună mărturii la acest comitet de la Tiraspol. Eduard Hadei spune că deocamdată nu știe dacă numele său figurează în pretinsul dosar, că nu a primit vreo citație și că nu o va respecta dacă o primește.
Nu cunoaștem cine sunt subiecții acestor dosare. Intuim că posibil să fiu eu, posibil să fie colegul meu, directorul, alte persoane, dar nu, n-am fost notificat și vă imaginați că ar trebui să rămânem chiar reci. Deci noi discutăm în contextul DCFTA-ului. Deci doar în contextul DCFTA-ului, chiar dacă acest lucru nu place celor din stânga Nistrului.
În reacțiile care au existat până acum, anunțul instituției transnistrene este văzut ca o încercare de descurajare a funcționarilor de la Chișinău, în sensul ca să evite să-și onoreze obligațiunile de serviciu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La ce etapă se află discuțiile între Chișinău și Tiraspol privind modul în care vor fi aplicate prevederile acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană în raport cu agenții economici transnistreni și dacă se mai poartă în general asemenea discuții? Este întrebarea pe care colega mea, Lina Grâu, a adresat-o expertului de la Tiraspol, Vladimir Iastrepceac, fostul responsabil de relații externe în administrația regiunii.
Ну, мне сложно судить о том, как ситуация действительно обстоит в реальности, потому что...
Îmi este greu să-mi dau seama cum stau lucrurile în realitate. Din ceea ce se vede în mass media, din punctul meu de vedere, merită atenție diferențele de abordare care par să se fi conturat. Dacă Chișinăul își pune ca prioritate ca discuțiile să se bazeze pe subiectul acordului de liber schimb, atunci Tiraspolul pune pe primul loc aspectele legate de comerțul reciproc, mai exact, eliminarea unor bariere în comerțul reciproc. În principiu, problematica este interdependentă, dar subiectele legate de acordul de liber schimb și de alte formate de integrare, fie aceasta europeană sau eurasiatică, sunt secundare, pe prim plan venind problematica cooperării bilaterale. Pentru că orice format de integrare la un nivel mai înalt, fie aceasta europeană sau eurasiatică, va influența într-un fel sau altul foarte mult problematica comerțului bilateral, dar deocamdată, din punctul meu de vedere, avem mai multe întrebări decât răspunsuri. Câteva dintre acestea ar fi: în ce măsură va fi menținut actualul mecanism al înregistrării temporare a întreprinderilor transnistrene? Va corespunde acesta angajamentelor pe care Republica Moldova și le asumă în cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană, adică întregului document, nu doar capitolului 5 care se referă la acordul de liber schimb? cum se vor combina mecanismele existente în prezent și intrarea în vigoare deplină a acordului de asociere. Sunt întrebări la care deocamdată răspunsuri nu sunt. Iată de ce anume de aici trebuie să înceapă contactele dintre Chișinău și Tiraspol. În plus, aș atrage atenția asupra pasivității regretabile a unor colegi de-ai noștri din străinătate, inclusiv a reprezentanților Uniunii Europene. Dacă e să ne amintim experiența anului trecut, vom vedea că vizitele negociatorului șef din partea Uniunii Europene, a domnului Luc de Vigne, aveau un caracter regulat. Odată la 2-3 luni, acesta venea la Tiraspol și comunica cu reprezentanții Transnistriei. În acest an, luna mai deja se încheie și, cel puțin din surse deschise, nu am văzut niciun fel de informații cu privire la contacte cât de cât consistente din partea transnistriană și reprezentanții ai Uniunii Europene. Am impresia că doar o singură dată domnul de Vigne a fost la Chișinău și atât. În plus, cred că ar fi utilă și de actualitate și o implicare mai activă a Federației Ruse, care are volume destul de mari de investiții în Transnistria și care ar fi și ea, teoretic, interesată de previzibilitatea politicii comerciale, de previzibilitatea regimurilor regulatorii. Dar și aici, judecând la fel după relatările din presă, impresia este că partenerii noștri de bază, Uniunea Europeană, Federația Rusă, au preferat să lase acest subiect în gestiunea directă a părților în conflict și să vadă ce iese din asta. Experiența însă arată că, din păcate, noi foarte rar reușim să ajungem la vreo înțelegere negociind direct unii cu alții.
Opet показує, що дуже рідко сторонам удається договоритися напрямую друг з другом, к сожалению.
В Приднестровье будут выборы осенью, местные.
În Transnistria vor avea loc în toamnă alegeri locale și alegeri în Sovietul Suprem. Cum va influența acest lucru negocierile pe acordul de liber schimb? De fapt, rămâne foarte puțin timp pentru adoptarea unor decizii. Sau o decizie pe acest subiect ar putea fi adoptată deja după alegeri, spre sfârșitul anului sau la început de 2016. În acest caz însă, Transnistria va avea din 2016 un comerț mai scump cu Uniunea Europeană. Aici chiar sunt de acord că rolul Sovietului Suprem nu trebuie subestimat, chiar dacă avem o republică prezidențială, pentru că subiectul acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană este unul complex și nu doar cel al acordului de liber schimb. Oricare format de integrare economică, fie aceasta europeană sau eurasiatică, presupune obligatoriu și schimbarea legislativă a cadrului de reglementare. În particular, subiectul cel mai de actualitate și cel mai discutat este cel legat de schimbarea sistemului de impozitare în Transnistria. Ceea ce înseamnă că se impune o analiză atentă și foarte accesibilă a situației, trebuie să existe și înțelegerea impactului pe care îl va avea asupra bugetului transnistrian, de exemplu, introducerea taxei pe valoare adăugată, lucru asupra căruia insistă și Moldova și Bruxelles. Trebuie făcută o analiză în ce mod se va răsfrânge această schimbare asupra economiei noastre, asupra veniturilor bugetare. Deocamdată însă nu există o analiză serioasă la acest subiect. Iar factorul alegerilor, bineînțeles că are un impact important asupra acestei situații, pentru că, în conformitate cu legislația noastră, orice schimbări în sistemul de impozitare pot intra în vigoare din 1 ianuarie, doar în cazul în care au fost adoptate și publicate numai târziu de 30 septembrie, ceea ce înseamnă că, dacă se adoptă careva schimbări în sistemul de impozitare, pentru ca acestea să devină aplicabile din 1 ianuarie 2016, acestea trebuie să fie adoptate până la 30 septembrie anul curent. După cum vedem, rămâne foarte, foarte puțin timp și eu nu aș miza pe o variantă în care deputații ar fi, în toiul campaniei electorale, foarte implicați într-o astfel de activitate extrem de laborioasă. Iată de ce, în orice caz, campania electorală va lăsa o amprentă serioasă asupra pregătirii și elaborării acestor modificări. În plus, foarte important este și un alt factor. Nu există o decizie clară, consolidată, politică, care să fi fost adoptată în baza consensului tuturor forțelor politice interesate din Transnistria, adică o decizie în sensul, da, noi mergem pe această cale, pe modelul european sau eurasiatic al integrării. Pentru asta adoptăm anumite schimbări. Deci ar trebui să existe o hartă de parcurs cu măsuri adoptate pas cu pas. Deocamdată nu există așa ceva. Opinia expertului de la Tiraspol, Vladimir Iastrepciac.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută a continuat șirul de reacții la decizia Ucrainei din 21 mai de a denunța acordurile de cooperare militară cu Rusia, inclusiv acordul care permitea tranzitarea Ucrainei de către trupele rusești staționate în Moldova. Directorul Institutului de Cercetări Strategice de la Moscova, general locotenentul în rezervă al Serviciului de Spionaj Militar, Leonid Reșetnikov, a declarat unui portal rusesc că autoritățile ruse ar trebui să examineze acum la toate nivelele chestiunea apărării Transnistriei. Reșetnikov consideră că ar fi venit momentul unor măsuri radicale și că Rusia trebuie să recunoască independența Transnistriei.
Нам надо идти на решительные меры. Во-первых, признать независимость Приднестровья.
Noi trebuie să adoptăm măsuri hotărâte. În primul rând, să recunoaștem independența Transnistriei. În al doilea, să semnăm un acord de cooperare și ajutor reciproc în caz de agresiune asupra Transnistriei. Alte soluții nu există, spune Leonid Reșetnikov. Șeful institutului care a consultat Kremlinul în chestiunea anexării Crimeei s-a plâns totodată că Chișinăul a expulzat doi experți ai săi care se îndreptau spre regiunea transnistreană. Politologul din Tiraspol, stabilit la Chișinău, Andrei Safonov, consideră și el că ceea ce se întâmplă acum în jurul Transnistriei ar fi dovada unui moment decisiv pentru soarta regiunii. Într-o postare recentă pe blogul său, el și-a exprimat temerea că administrația lui Evgeni Șefciuc ar putea să nu reziste presiunilor externe și să cedeze. Safonov spune că presiunile sunt exercitate în mod organizat de inamicii Rusiei, care ar fi Statele Unite și aliații lor, prin, citez, sugrumare economică, război informațional și slăbire militară, când din Republică sunt lăsați să plece militarii ruși care și-au încheiat serviciul, iar militarii noi care trebuie să-i înlocuiască nu sunt lăsați să vină. Ultimul aspect, spune Andrei Safonov, ar avea menirea să creeze premize practic pentru înaintarea unui ultimatum de capitulare și o posibilă agresiune asupra Transnistriei în cazul respingerii acestui ultimatum. Citat închis. Reacția Chișinăului oficial la decizia Kievului, care vizează activitatea pacificatorilor ruși în regiunea transnistreană, a fost prudentă. Într-un interviu pentru Europa Liberă, ministrul apărării Viorel Cibotaru a spus, citez, aceste probleme țin de aspecte diplomatice. Mingea e pe teritoriul Federației Ruse. Noi, din partea noastră, am formulat o serie de întrebări despre modul în care Federația Rusă vede mecanismul de asigurare a asistenței logistice și rotația de cadre în cadrul unităților de menținere a păcii. În ceea ce privește grupul operativ de trupe ruse, el nu are niciun statut juridic și de aceea problemele acestea se soluționează pe cale diplomatică, a spus ministrul moldovean al apărării, Viorel Cibotaru. Fostul șef al misiunii OSCE din Republica Moldova, diplomatul american William Hill, spune că decizia recentă a Ucrainei de a nu-i mai lăsa pe militarii ruși să tranziteze teritoriul său spre Republica Moldova poate avea consecințe impredictibile asupra conflictului transnistrian. Alexandru Eftode a rezumat interviul realizat de corespondentul Europei Libere, Mark Baker, în care fostul șef al misiunii OSCE în Moldova a fost întrebat mai întâi ce ar putea să facă în aceste condiții Chișinăul și cum ar putea acest lucru modifica relația dintre Chișinău și Tiraspol.
Urmările sunt imprevizibile. Din ceea ce au făcut ucrainenii, are relevanță directă faptul că s-au retras dintr-un acord cu rușii datând din 1995, care permite tranzitul trupelor și echipamentelor militare ruse prin teritoriul ucrainean. Au mai făcut așa ceva de câteva ori în trecut, însă pentru perioade scurte și-au renunțat de fiecare dată. Retragerea de acum din acest acord s-a făcut printr-un act al Parlamentului și este probabil permanentă. Ne aflăm într-o zonă neexplorată. Fiind mic, contingentul rusesc în Transnistria și-ar putea probabil face rost de provizii din alte surse și aduce militari în mod individual, dar ar fi mult mai dificil. Viitorul este învăluit de incertitudine.
It's really uncertain future. William Hill, care a călătorit recent la Chișinău, a fost întrebat dacă decizia ucraineană afectează cumva politica autorităților moldovene față de regiunea transnistreană.
It may, although the irony is that the Ar putea, deși tocmai acum relația cu Transnistria și situația convorbirilor s-au îmbunătățit ușor, odată cu instalarea guvernului Gaburici. Noul negociator Victor Osipov, care a mai avut această funcție în 2009-2010, a lansat activitatea câtorva grupuri de lucru. Deci, contactele și procesul de reglementare decurg un pic mai bine, comparativ cu inactivitatea deplină din perioada campaniei electorale moldovene. Însă atenția în Moldova este îndreptată asupra propriei crize politice și mai puțin asupra Transnistriei, care s-a scufundat și ea într-o criză politică și economică. Deci decizia ucrainenilor ar putea să nu producă vreun efect imediat.
Ministerul rus de externe a criticat Republica Moldova pentru întoarcerea îndărât de la aeroportul Chișinău a mai multor militari ruși care se îndreptau spre regiunea transnistreană. Republica Moldova are vreo obligație internațională să permită transferul pacificatorilor ruși spre regiunea transnistreană? A mai fost întrebat William Hill.
Well, the only obligation is the ceasefire agreement which was signed between...
Singura obligație existentă este acordul de încetare a focului între Moldova și Rusia, care a fost semnat de președinții Snegur și Yeltsin pe 21 iulie 1992. Acordul stabilește o forță tripartită de menținere a păcii moldoveano-ruso-transnistreană. Condițiile de operare de zi cu zi a forței de pacificare sunt de competența Comisiei Unificate de Control, înființată prin acordul de încetare a focului. Moldovenii au început să se uite foarte atent la tranzitul prin aeroportul din Chișinău, în urma demonstrațiilor de la Odessa de anul trecut, când au existat multe relatări că rușii și rebelii din estul Ucrainei ar fi încercat să strecoare forțe speciale prin Transnistria pentru a întări acțiunile de protest în regiunea Odessa. Deci moldovenii urmăresc tranzitul de mai multă vreme. Au dreptul să oprească pe oricine trece prin aeroport și li se pare suspect. Au făcut-o din când în când. Riscă numai repercusiuni politice și relații încordate dacă opresc o persoană importantă. Dacă decid să oprească de tot rotația trupelor ruse, ajungem din nou pe un teren neexplorat. Din observațiile mele, nimeni, nici de partea moldoveană, nici de partea transnistreană, nu vrea să înceapă din nou luptele. Ambelor părți le este teamă de provocări, de incidente care pot crea tensiune de partea adversă. Iar tensiunea a sporit, desigur, de când a început conflictul în Ucraina. Se află față în față, căutând și unii și alții să extragă beneficii, dar niciuna din părți, din câte înțeleg, nu vrea să declanșeze nimic mai serios.
Ucraina este singura cale pentru militarii ruși să ajungă în regiunea transnistriană, evitând teritoriul controlat de autoritățile moldovene, mai spune William Hill. Dacă Rusia decide să trimită avioane la Tiraspol, ocolind și Ucraina și aeroportul de la Chișinău, va trebui oricum să survoleze Republica Moldova și România. O poate face?
Există un aeroport mare la Tiraspol, dar ai nevoie de permisiune de survol. Din câte înțeleg, ucrainenii nu o vor acorda. Cazul cel mai mediatizat s-a petrecut anul trecut, când i s-a interzis survolul vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care a făcut din asta un mare scandal, etalându-și nemulțumirea și lansând fel de fel de amenințări. Dar, în general, țările evită survolul unor teritorii pe care nu au dreptul să le survoleze. Rușii acum sunt nemulțumiți. Decizia Ucrainei se poate dovedi un pas serios. Nu s-au mai făcut asemenea pași de la semnarea acordului de încetare a focului în 1992. Ne aflăm pe un teren neexplorat. Totul se poate aplana, așa cum s-a întâmplat de multe ori, și poate să nu iasă nimic din asta. Mie personal, decizia ucrainenilor mi-a atras atenția și m-am gândit că și alții vor vrea să vadă cum schimbă ea dinamica din regiune.
I certainly sat up and took notice when I read about the Ukrainian action, and I think others will look and see, what that brings to the dynamics of the region.
Fostul șef al misiunii OSCE în Moldova, ambasadorul William Hill, într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă. Moscova a protestat față de întoarcerea din drum a unor militari ruși de la aeroportul Chișinău, în timp ce încercau să ajungă la datorie în Transnistria. Nu este limpede câte asemenea cazuri au fost. Chișinăul a făcut publice 4 sau 5, dar potrivit unor relatări din presa rusă, numărul lor real ar fi de câteva sute. Expulzările anunțate de Chișinău au coincis cu decizia Ucrainei de a interzice tranzitarea militarilor ruși spre Moldova. Lina Greu a stat de vorbă despre aceste evoluții cu Sergiu Sergei Utkin, șeful Departamentului Evaluare Strategică din cadrul Centrului de Analiză a Situațiilor al Academiei de Științe de la Moscova.
Ввиду того, какая ситуация сохраняется на востоке Украины.
Având în vedere situația din estul Ucrainei, se poate vedea o anumită logică în decizia Kievului de a denunța o serie de acorduri militare cu Rusia. Dar totuși ar fi trebuit să fi separat grâul de neghină. Una este situația din estul Ucrainei și altceva este conflictul înghețat dintr-o altă țară. Și aici cred că Ucraina ar fi trebuit să fie mai responsabilă față de consecințele pe care le implică decizia sa în această altă zonă de potențială destabilizare. E adevărat că în viitorul apropiat Rusia ar putea avea unele probleme legate de livrările către subdiviziunile militare din Transnistria. Cum pot fi acestea soluționate? În primul rând, nu trebuie să ne imaginăm că militarii ruși din Transnistria se află într-un fel de vacuum. Transnistria nu a rupt relațiile comerciale cu lumea înconjurătoare. În Transnistria există producție care permite asigurarea necesităților de bază. Adică nu se poate spune că închiderea canalelor de aprovizionare presupune că mâine poimâine reprezentanții Rusiei vor ajunge să facă foame. Pot apărea dificultăți la rotația militarelor sau la livrarea unor echipamente mai speciale. Deci, problema va apărea într-o perspectivă mai îndepărtată.
Dar ce modalități vede totuși Moscova de efectuarea a livrărilor către misiunea de pacificare și către grupul operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană?
Aici mi se pare evident că Republica Moldova trebuie să fie interesată ca procesul de reglementare pașnică să rămână ca atare și ca acesta să nu fie periclitat și să nu crească tensiunile. Cred că inclusiv faptul că la Chișinău există suficiente probleme politice interne este un argument pentru a nu tensiona lucrurile. Ar fi neînțelept să faci asta, căci ai astfel de probleme în interior. Și respectiv se mizează în principal pe faptul că autoritățile de la Chișinău vor avea o atitudine responsabilă. Chiar dacă în Republica Moldova există oameni care nu sunt mulțumiți de formatul prezenței militare ruse și al efortului de pacificare din regiune, se mizează pe faptul că Chișinăul oficial va înțelege că nu acesta este momentul pentru a insista asupra unor schimbări. Rezultatul ar putea fi doar o destabilizare a situației, iar destabilizarea nu este în avantajul nimănui. Deci, pentru a evita o destabilizare, eu cred că toate părțile trebuie să aibă atitudini responsabile și să depună eforturi pentru menținerea status quo-ului existent. Pentru că niciuna dintre părți nu cred că are temei să creadă că ieșirea din acest status quo i-ar aduce avantaje.
Din punct de vedere tehnic, Republica Moldova nu are spațiu aerian comun cu Rusia. Ce soluție există pentru această situație, dacă presupunem că autoritățile de la Chișinău vor avea totuși o atitudine calmă față de aceste livrări militare?
Coridoarele aeriene constituie un subiect dificil. În situația noastră, dacă Ucraina, inclusiv la acest capitol, va fi intransigentă, trebuie să ținem cont de faptul că mai există și spațiul aerian al Uniunii Europene. Eu sper că și în Uniunea Europeană există înțelegerea faptului că o schimbare a status quo-ului în această zonă de conflict, adică, de fapt, o destabilizare, nu este în interesul țărilor din UE, inclusiv a României. Respectiv, dacă se pune tranșant problema menținerii echilibrului actual, atunci cred că țările Uniunii Europene trebuie să adopte o poziție de cooperare și să permită folosirea coridoarelor aeriene care trec pe teritoriul lor.
Cum este perceput la Moscova faptul că autoritățile de la Chișinău periodic opresc intrarea în Republica Moldova a unor cetățeni ruși, inclusiv a unor militari care urmează să ajungă în regiunea transnistreană?
С одной стороны, да, понятно, что такие случаи могут вызывать раздражение и
Pe de o parte, este evident că astfel de cazuri pot trezi iritare. Mai ales că nu este vorba doar despre militari, au fost și alte cazuri de civili care nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova. Dar și Rusia uneori aplică această practică și interzice accesul unor cetățeni pe teritoriul său din anumite considerente. Totuși, aici întrebarea principală cred că este cum văd părțile interesul său în această situație. Dacă vorbim despre Moldova, adesea apare senzația că autoritățile nu sunt foarte sigure și nu prea știu ce vor în procesul de reglementare a conflictului. Care este rezultatul final dorit al procesului și cum trebuie obținut acesta. Dacă scopul final este de a găsi limbă comună cu Transnistria și a forma o entitate statală comună, așa cum se presupunea până acum, atunci cred că subiectele care vizează întărirea stabilității în regiune trebuie să fie tratate cu maximă atenție și să fie evitate tensiunile suplimentare. Lucrurile care se petrec la frontieră întotdeauna au un ecou mare în societate, mai ales acum, pe fundalul a ceea ce se întâmplă în Ucraina și a viziunilor diferite ale părților asupra viitorului conflictului transnistrian și a reglementării. Sunt niște mărunțișori, de fapt, despre care vom uita, dar situația va avansa pe direcția reglementării. Însă, dacă ne mișcăm în direcția escaladării, acestea pot deveni elemente ale mecanismului acestei escaladări. Dar cred totuși că nimeni acum nu este interesat de escaladare.
Я все-таки думаю, что в эскалации никто не заинтересован.
Opinia lui Sergei Utkin de la Centrul de Analiză a Situațiilor al Academiei de Științe a Federației Ruse într-un interviu realizat de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.